Jeg har en venninne som heter Elin. Og Elin hun oppvokst I Froland. Men vi ble kjent da hun bodde I Heggedal, I Asker, der hvor jeg bor. Og både Elin og jeg, vi har barn på omtrent samme alder. Og både Elin og jeg, vi jobber I kirke. Og både Elin og jeg har vært ute I misjonstjeneste. Og både Elin og jeg har en viss forkjærlighet og har tidligvis eid noen veteranbiler. Så vi treffes ikke så ofte. Det kan være måneder mellom hver gang, så når vi treffes, så må vi oppdateres. Og da kan jo en normal åpningsreplikk være, du, sviver bobla, eller? Går det greit på kirkekontoret? Han ålreit, han nye presten? Holder du kontakt med venner fra misjonstiden nå? Har jentungen sluttet med bleie? Får dere sove om natta? Kunne være typiske åpningsreplikkere. Men Elin, hun ikke som alle andre småpiratere, så en gang vi ikke hadde sett hverandre på mange måneder, så ble vi stående I en matkø, skulle få oss litt taco. Og så sier Elin til meg, Eivind, du fortsatt glad I Jesus? Jeg ble litt sånn satt ut av spørsmålet. Hun henvendte seg ikke til pastoren, henvendte seg ikke til småbarnspappaen eller bilentusiasten, men hun henvendte seg til Jesus-disiplen og sa, Eivind, du fortsatt glad I Jesus? Og litt perpleks måtte jeg svare at ja, det jeg. Jeg fortsatt glad I Jesus. For noen år siden så ble det utgitt et hefte med, fra Norges kristne råd med litt sånn bibelsyne til ulike kirkesamfunn I Norge. Og Reidar Salvesen, som jobber på Ansgarskolen, han skrev den biten som, heter missions, som handlet om misjonskirken I Norge. Og han skriver der at Misjonskirken I Norge først og fremst et fellesskap av mennesker som ønsker å følge Kristus, og hvor lærespørsmålet nedtonet I forhold til den kristne praksis og det kristne fellesskapet. Så når jeg kommer hit for å markere Misjonskirkens dag sammen med dere, så det først og fremst for å vise at vi en bevegelse av mennesker som ønsker å følge Jesus. Og så skal jeg peke litt på da, på ulike måter hva det kan bety I dag. Og hva det betyr når fellesskapet vårt gjør det I dag. Vi har det samme motto eller visjonen som vi har hatt siden 1884, som handler om Guds barns enhet og menneskers frelse. Det henger liksom ved. I Norge så vi ca. 90 menigheter over hele landet. Noen mindre, noen større, noen har passert 160 år, mens andre har knapt fylt året. Så det en ganske sammensatt gjeng av menigheter. Bra å ha med seg, så skriver skoleoppgaven det her, viser jo at I misjonskirken I Norge så det alltid vært åpent for kvinner, kvinnelige pastorer. Den første den tøffe dama I midten der, Gerda Karjord, var pastor I Narvik misjonskirke allerede I 1915. Og siden 1884 har Det har vært likestilling på alle verv og posisjoner I vårt kirkesamfunn. Så vi et internasjonalt fellesskap. Vi har søsterkirker I 33 land med rundt 700 000 mennesker. Da. Så har vi I Misjonskirken I Norge vært med å starte opp eller ta spesielt ansvar gjennom misjon I land som Polen, Colombia, Kina, Romania og Kongo. I tillegg til at vi støtter diakonale prosjekter I Afghanistan. Så var det sånn intro. Dette misjonskirken I Norge, og så skal jeg ta dere med inn I et hjem og inn I en historie etterpå fra et av misjonslandene våre. For det skal vi åpne Bibelen sammen. Vi skal finne frem til Lukas evangeliet, kapittel 4. Her Jesus veldig tidlig I sin tjeneste, og han kommer til sitt hjemsted, Nazaret. Så går han inn I synagogen der for å undervise. Og jeg tror på akkurat den bibelteksten her, så kan det være greit å tenke liksom, dette en film, hvor du får ingredienser og replikker og sånn, og så må du se for deg det som skjer I den filmsnutten, for her det noen spennende ting og greier. Så hør etter hva Jesus sier, prøv å se for deg hva som bevegelse, Se for deg hvordan de reagerer, de ulike menneskene som der, når jeg leser denne teksten. du läser din egen bibel eller följer med på skärmen om du vill. Han kom också till Nazaret, hvor han var vuxen upp, och på sabbaten gick han in i synagogen slik han plejde. Då han reste sig för att läsa, rökte de han profeten Jesajas bok. Han öppnade bokrullen och fann stedet där det står skrevet. Herrens ånd är över mig, för han har salvet mig till att förkynna ett gott budskap för fattiga. Han har sendt mig för att ropa ut att fanger ska få frihet och blinde få syne igen, för att sätta undertryckte fri och ropa ut ett nådens år från Herren. Så rullade han bokrullen samman, rakte den till synagogetjänaren och satte sig. Alla i synagogen stirrade spänt på ham. Han begynte då med att säga: "Idag är detta skriftordet blivit uppfyllt mens dere hørte på." Jag uppfattar det som att det Jesus gör här när han går in i synagogen i sin egen hemby tidlig sin tjänste, det är att han kommer med sin programerklaring. Jag har inte studerat teologin min på Ansgarskolen, jag har studerat den på Högskolan för ledelse och teologi, samma pinsevänner och baptister, så det kan du förklara lite av om jag är på bärtur, men där hade jag en lärare som sa att Jesus kom för två ting. Det ena var att spisa och det andra var för att säga att Guds rike var kommit när. Och Guds rike har kommit när, det är på något sätt det budskapet som Jesus ger i denna texten. Så Jesus kom med en programerklaring där han håller fram någon grupper som han är speciellt upptatt av. Fattiga, fanger, undertryckta. Och så kommer han med evangeliet, alltså de goda nyheterna kommer han med om frihet, om öppna ögon, om helbredelse och om nåde. Så när Jesus ska si vad han har kommit för till sin egen hemby, så lägger han de på hjärtat dessa speciella grupperna och säger att han har kommit med goda nyheter till dig. Så kan du bruka det lite sån bildligt och tänka: vad är det att locka ögon idag, eller vad är det att vara undertryckt idag, eller vad är det att vara fattig? Och uansett så tror jag alla tränger ett nådens år från Herren. Men när vi gör mission ute i världen, så har vi nog tagit Jesus väldigt på ordet. På detta att jobba med de som är fattiga, de som är fångade ett eller annat, eller de som är undertryckta av ett system eller något annat. Fattiga, fångar och undertryckta. Som vi säger att det är ett nådens år från Herren. Det är frihet i Jesus. Så säger Jesus: "Idag blir detta skriftordet uppfyllt." Så kan vi spöra oss, kan vi säga si det samma idag, att idag blir detta skriftordet uppfyllt i vår kyrka, i Missionskyrkan Norge. Jag tror det. För vi bestämt oss för att den programerklaringen där vill vi följa, och vi vill vara Jesus sina efterföljare. Vi var med och uppfyllde det skriftordet där. De sista 10 åren, från 2010 och fram till nu i 2020, så har vi haft en slags vision eller en sån satsning i Missionskyrkan Norge som vi har kallat Växt 2020. Och det är att de 10 sista åren har varit präglade av att vi har plantat många nya fällskap, plantat många nya menigheter. Så hade vi någon mål på det som vi satte oss fram till 2020. Och så gör det att när alla möjliga samlingar som blev avlyst i vår, så upplever att hänger vi ett slags vakuum då. Vad nå? Men det som är ganska tydligt när vi har mött 500 olika människor runt i landet och spurt: "Vad drömmer du om på Missionskyrkan Norge de nästa perioden, 10 år eller 15 år eller hur länge du vill?" Så verkar det som att den drömmen som har satt sig hos väldigt många nu, det är att plante menigheter och sända människor så att nya människor kan få tro på Jesus. Det är liksom blivit en del av DNA vårt. Så det bildet der tror jeg et av de ferskeste bildene som finns fra Misjonskirken Norges fellessamlinger. Det fra fredag kveld i Lakkegata 15A i Oslo for deg som lokalkjent på Grønland. På en nettverkssamling for menighetsplantere. Det Torben Martin Josvik som leder for det nasjonale arbeidet i Misjonskirken Norge som står og underviser på en flipover. Og så prøvde vi å anonymisere bildet da, men jeg skal utlevere et par av de. Hun helt til høyre bildet der. Hun heter, har dobbeltnavn, hvor det ene Signe, lupen det Signe Lisa. Hun med å plante misjonskirken i Groruddalen. Men hun som du ser det lyse håret og klokka på, det Anna Hansli. Hun leder av den ferskeste menighetsplanta som har blitt nasjonalt prosjekt i misjonskirken Norge, som på Fornebu. Hun bor der hvor du som fløy før 1998, du landa. Der som hun bor når du fløy inn på hovedflyplassen i Oslo. Og de hadde en nettverkssamling på fredag kveld hvor jeg fikk lov til å være med og se hvordan de jobber for å starte nye menigheter i det som den konteksten som der. For uansett hvor du skal starte misjonskirke eller være misjonskirke, så må du være bevisst på konteksten, bevisst på omgivelsene. Så det sånn at du har et mulighetsbilde når det nytt. Hvor du, i begynnelsen, så det en sånn tendens til at nye misjonskirker, de klarer å være litt mer sensitive på kulturen der hvor de og så de nødt til å være det. De nødt til å treffe den kulturen og de menneskene som der de bor. Og så bygger man en menighet, og så ønsker man å være motkultur, og så gjør det noe med oss etter hvert. Og så er mekanismene sånn at det tar så veldig mange år, før menighetskulturen vår begynner å bli litt mer lukka. Så kan vi gjøre ting, og det virker som dere har gjort ting, som gjør at det kan åpnes igjen. Men uansett så må vi være opptatt av forståelsen av lokalsamfunnet vårt. Og derfor så ser menighet så ulikt ut. Derfor så det innenfor å komme med cowboyhatt på gudstjeneste øverst i Heddal i Telemark. Den cowboyhatten kanskje du skal la ligge hjemme hvis du skal på planta i Fornebu. For det vil sannsynligvis treffe litt sånn rotløse internasjonale mennesker, som for eksempel ingen av de har bodd lenge i huset sitt. Det ingen som har pusset opp leiligheten sin, for den helt ny. Hvis du skal være lys i Afghanistan, da må du legge bort alle tanker du har om det normale menighetslivet ditt. Og bruke helt andre metoder hvis du skal nå folk med Jesus i Afghanistan. Og overalt hvor vi som misjonskirke i Norge så opplever jeg på mine reiser at jeg treffer pastorer og ledere og medarbeidere som ekstremt bevisst og gode på å være kirke i de omgivelsene som de i. Så jeg skal ta dere med til en av de kontekstene som jeg har tapt hjertet mitt i, og det i Colombia. En innmari røff kontekst, en bydel som heter Granizal. Jeg skal dele med dere et vitnesbyrd fra en dame som heter Amparo. Har med et bilde av henne hjemme hos seg selv. Det vitnesbyrdet ikke skrevet som misjonsinformasjon. Det skrevet som en del av et akademisk arbeid som en sosionom har gjort. Det har vært en del av hennes terapeutiske prosess, og derfor hvis du savner misjonssnerten, så det fordi at det var ikke intensjonen da det ble skrevet, men jeg opplever likevel at det rører ved og viser noe av den konteksten som vi jobber i når vi i Colombia. En dame som jeg har møtt personlig, som nå en del av misjonskirken i Granizal utenfor Medellin i Colombia. Jeg skal lese hennes vitnesbyrd for dere. Amparo. Hennes nærmeste omtaler henne som en vinner. En overvinner. Amparo hjemmeværende, nettopp fylt 60 år, og drømmen hennes å bli pensjonist. I 13 år har hun bodd i bydelen Granizal i Colombia, som hjertet av den nest største bosetningen av internflyktninger i Colombia. Amparo fra et sted som heter Tres Esquinas i Rio Grande. Det ligger i Turbo i Antioquia. Hun nekter å bli kalt internflyktning, for hun sier «Internflyktning en merkelapp myndighetene setter på oss for å kategorisere. Min selvforståelse at jeg en bondekvinne, som har blitt fratatt jorda si. Amparo forteller. Yndlingsmaten min brune bønner, Jeg liker det best med gulrøtter. Først koker jeg bønnene, så koker jeg gulrøtter for seg, og når gulrøttene akkurat perfekte på tyggemotstand, så moser jeg de, og den mosen blander jeg med bønnene som da kokt, og den blandingen bare helt nydelig. Da jeg bodde i Treseskina, så hadde jeg et lite småbruk på landet, og jeg hadde et hus inne i byen i Rio Grande. Vi forlot byen da de vepnede kommandantene tok kontrollen over området. Vel, de mistet kontrollen til de paramilitære, og da jeg fikk se alt det de gjorde, så ble frykten og redselen for stor. Disse illegale soldatene sov i bananplantasjene våre. Om kvelden lukka låste vi dørene på fremsiden av huset, men vi hadde alltid en bakdør klar i tilfelle. Å leve i den usikkerheten og med den frykten, spesielt etter at disse gruppene tok med seg to av våre gutter. For det som skjer når de har tatt to av guttene våre, er at de følger med på hver bevegelse vi gjør. Hvem snakker vi med? Viser vi frykt? Hvem løper vi til når vi har blitt angrepet? De hadde gutter ute for å følge med på oss. Små spioner. Gutter som oppvokst sammen med våre. Så ja, frykten ble stor. Og det vi fryktet mest var at de også skulle komme til vårt lille småbruk og massakrere. Det var da vi ble så redde at vi flykta. De hadde tatt to av guttene våre, og frykten var at vi var de neste. På et tidspunkt oppsøkte jeg geriljaleiren på jakt etter gutta mine. Mine egne gutter ville ikke være med meg ned til landsbyen igjen, men jeg fikk med meg seks unge gutter tilbake. Seks unge gutter som har gått lei av geriljalivet. Jeg reddet seks unge gutter fra et liv i en illegal vepnet gruppe. Jeg redda seks gutter. Men disse seks ble straks skyld i sin egen død. For etter at de var blitt frigitt, så begynte noen av dem å stjele, mens andre var store i munnen og snakket høyt om hvordan livet i leiren hadde vært. Avtalen de hadde blitt frigitt med var: «Dere forteller ikke til noen hvor dere har vært, hva dere har sett, eller hvem dere har vært ledet av.» Den ene måtte begrave sin egen lillebror. Senere sto en annen bror for hans begravelse, som senere ble drept i Daveiba. Og så han, som til og med hadde universitetsgrad. Jeg snakket med mannen min og sa: «Dette får ingen lykkelig slutt. Se hva som skjer.» Da jeg bodde der, så hadde vi store avlinger. For jorda gir oss liv. Det var en stor del av livet vårt å dyrke jorda. Leve av jorda og nyte av jordas frukter. Og nå savner vi det. Veldig. Å tape jorda var et enormt tap for oss. Vi hadde det lille småbruket, et par gode hektar, et hus, ei elv, et sted å dyrke, et sted til dyrene, ukedagen i hardt arbeid på gården, helgen inne i landsby i huset der. Her jeg bor nå, ser jeg ikke noe av det. Jeg savner familien min som ikke er her. For vi levde som storfamilie, samlet oss til fest, sperret gata og grillet hele dyr, alle delte og hadde alt til felles. Her vi bor nå, skjer ikke det. Her bor folk hver for seg i sine hus, spiser alene, deler ikke med naboen. Vi hadde jo overvunnet fattigdommen, men se hva vi lever nå. For et par år siden fikk vi erstatning fordi vi var internflyktninger. Dere har blitt utsatt for vold, sa vi. Sannheten er at det er et mønster som repeteres. Den ene voldelige konstellasjonen avløser den andre. Jeg tapte roen. Jeg tapte freden. Jeg tapte eiendommene mine. Jeg har endret meg totalt flere ganger. Før konflikten var jeg en lykkelig dame. Jeg var alltid den morsomme, leende typen. Veldig aktiv var jeg, involvert i alt mulig. Så kom perioden da vi måtte flykte. Jeg ble stille. Jeg ble genert. Jeg ville ikke dele noe med noen. Ingenting var bra. Jeg fant ikke roen noe sted. Etter hvert fikk jeg jobb. en grunn til å gå ut, og humør og pågangsmotet kom tilbake litt etter litt. Men jeg var fortsatt preget av tristhet, fattigdom, behovene. Alt dette var veldig synlig. Så tenkte jeg, nå skal jeg bli kvitt dette. Jeg involverte meg i noen grupper, blant annet en bønnegruppe. Jeg ble med på noen kurs. Og før jeg visste ordet av det, så var jeg med på prosjekter, og sinnet mitt klarna opp. Tristheten borte, og jeg har funnet nytt liv og mening. Tro det eller ei, jeg har til og med latt meg døpe. Denne siste perioden har vært god. Jeg har fått tilbake roen. Jeg våken og fornøyd. Og på tross av at helsa ikke den samme lenger, så jeg en fornøyd dame nå. For jeg vant. Jeg overvant. Og nå jeg til og med student, snart ferdig med 5. klasse, nå i november. Jeg en modig kvinne. En ståpåkvinne. Jeg vil ikke forbli et offer. Nei, det har jeg for lengst overvunnet. Og Ampar altså en av disse damene som bor i det lokalsamfunnet i Colombia, hvor vi har et prosjekt for internflyktninger og en menighet. Og konteksten at du har også disse eldre, godt voksne menneskene som drevet på flukt, kanskje for så mye som 13, 15, 20 år siden. Og så vokser de opp i den bydelen sammen med barna og barnebarna sine. Så har de et bygg. Kall det gjerne et bydelshus, eller kall det en misjonskirke. Kall det grendehuset, eller hva du vil. Men der inne finnes det et sted som de kaller for El Rincón de la Memoria. Minnegjørne, minnestedet. Og i minnegjørnet der henger bilder av de personer som nå bor i nabolaget. Det de har tapt på veien. Her henger bilder av Amparos lille småbruk. Her henger bilder av de to gutta til Amparo. Og her har Amparo fått hjelp til å skrive ned og bearbeide sin historie, den som jeg har delt med dere her i dag. Hun var fanget, men har funnet frihet. Den bydelen også full av unge jenter. Jenter som normalt ville blitt gravid veldig tidlig, og sannsynligvis raskt etter det blitt eneforsørgere. For de unge jentene så har den kirka tatt initiativ til jentefotball. Så har de treninger og temasamlinger på fredager, og så spiller de kamper og turneringer i helgene. Og jeg har fått lov til å være med på en sånn fredagkveld på en av de temasamlingene. Og når du putter 40-50 kolumbianske tenåringsjenter fra en sånn kontekst inn i en misjonskirke, da det ganske langt fra en normal fredagskveld på loft i misjonskirken i Drammen, da, for å bruke et sånt uttrykk. Det så ekstremt mye hormoner. Det enormt mye kropp. Det veldig mye tragedie og skjebner samlet i ett rom. Så mye at jeg blir litt sånn overveldet av å være der. Men så det der, og nettopp der at pastor Carlos, eller Maria Cristina, eller Henry kan ta ordet og forsøke å snakke sammen med den om det å leve sammen i fred, om å bli satt fri fra det man fanget av. På det bildet der så skriver de «No calles por miedo». Altså ikke la frykten gjøre at du ikke sier fra. For om det på Fornebu, eller i Drammen, da, eller på Myra i Arendal, eller Granisal i Colombia, så ønsket vårt at folk skal følge Jesus. Og at de skulle kunne si, som Jesus den dagen sa i synagogen, i dag blir dette skriftordet oppfylt. De fattige får høre et godt budskap, fanger for frihet, blinde for syn igjen, og undertrykte blir satt fri, for det et nådens år fra Herren. Kjære Gud og himmelske far, takker deg for din store nåde. Takker deg for disse menneskene rundt om i verden som blir kjent med deg gjennom misjonskirken. Om det I en tilbaketrukket bydel I Colombia eller om det rett ved bygrensa I Oslo, eller om det på Myra I Arendal. Takk deg for at du kom med nåde. Du kom med frelse, du kom med frihet. Takk deg for at det kan få virke I oss også I dag. At våre liv kan bli endret gjennom et møte med deg. Jeg ber det Herre for de som skulle ha kommet hit I dag og føler at de fanget eller undertrykt eller bundet av noe. Ber dem at du må gi frihet, at du må gi fred, at du må åpne øynene. Så takker jeg deg, Herre, for at din nåde nok også for meg og for oss på denne dagen. Legg resten av dagen og gudstjenesten I dine hender. I Jesu navn. Amen.